Вабарагопс радио тавис упреба. მოგესალმებით. დღეს 12 აპრილია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძისგან მოისმენ, შემდეგ მე მარიამ ჭეაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვები გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის. დებინა გაგაცნოთ, თუმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ სვეთი კორეის ომით მუქარა მიუღებელია. შეერთებული შტატები დღეს აპირებს გამოაქვეყნოს რუსეთის იმ მოქალაქეების სიებისას ადამიანის უფლებების შელახვაში ადანაშაულებენ. საფრანგეთის სენატმა მიიღო ერთი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინების კანონ პროექტი. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან ომით მუქარა მიუღებელია და რომ შეერთებული შტატები თუ საჭირო გახდა, დაიცავს თავის მოკავშირეებს და საკუთარ თავს. სეულში გამოსვლისას კერიმ ასევე გამოაცხადა შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სურვილი, რომაც სურთ კორეის ნახევარკუნძული იყოს ბირთვული იარაღისგან თავისუფალი ზონა. კერის ვიზიტამდე გავრცელდა შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ცნობა, რომ ჩრდილოეთმა კორეამ შესაძლოა მოახერხოს ბალისტიკური რაკეტის ბირთვული ქობინით აღჭურვა. თუმცა შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ გამოაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეას სრულად არ გამოუცდია ასეთი იარაღი და არ უჩვენებია, რომ აქვს უნარი ბირთვული რაკეტის გატყორცნისა. ვაშინგტონი დღეს აპირებს გამოაქვეყნოს რუსეთის იმ ადამიანების სია, ვისაც ადამიანის უფლებების შელახვაში ადანაშაულებს და ვის მიმართაც მაგნიცკის აქტის თანახმად დაწესდება ფინანსური სანქციები და სავიზო აკრძალვა. ამ გადაწყვეტილებამ უკვე გამოიწვია რუსეთის მთავრობის უკმაყოფილება და ის საპასუხო სანქციებით იმუქრება. მოსკოვმა ვაშინგტონი გააფრთხილა, რომ ეს შავი სია ორმხრივი ურთიერთობის გაუარესებას გამოიწვევს. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რეაქცია გვექნება და ეს შეერთებულმა შტატებმა იცისო. საფრანგეთის პარლამენტის ზედა პალატამ კენჭი უყარა სადაო კანონ პროექტს ერთი სქესის ადამიანთა შორის ქორწინების შესახებ, რომელიც ასევე წყვილს უფლებას აძლევს იშვილონ ბავშვები. სენატში კენჭის ხრის შემდეგ დოკუმენტმა შეიძლება კანონის ძალა შეიძინოს ორივე პალატაში ორჯერ განხილვის შემდეგ. ქვედა პალატამ კანონ პროექტი გასულ თვეში დაამტკიცა. ამგვარ კანონმდებლობას მხარს უჭერენ მართველი სოციალისტები და მათი მოკავშირეები. პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა თავის საარჩევნო კამპანიის დროს მხარდაჭერა გამოუცხადა ერთი სქესის ადამიანებს შორის ქორწინებას. ამ კანონპროექტს მოყვა ასეთი ქორწინების მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო გამოსვლები მთელ საფრანგეთში. დოკუმენტს არ ეთანხმებიან კათოლიკე, მაჰმადიანი და იუდეველი სასულიერო ლიდერები. საფრანგეთის მოქალაქეთა უმეტესობა ასეთი ქორწინების მომხრეა, მაგრამ არ ეთანხმება ერთი სქესის ადამიანთა უფლებას იშვილონ ბავშვები. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს შეწყალება, ვიდრე მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. იანუკოვიჩმა ხუთ შაბათს განუცხადა ჟურნალისტებს, რომ რაც უფრო მალე დასრულდება სასამართლო პროცესი, მით უფრო მალე გახდება შესაძლებელი შეწყალების საკითხის განხილვა. თურქეთის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ანტიტერორისტული კანონმდებლობის რეფორმის შესახებ. ის გულისხმობს სამქმედებათა ჩამონათვალის შემცირებას, რომელიც ტერორიზმის პროპაგანდად ითვლება. ხუთ შაბათს მიღებული კანონი მის მიხედვით მხოლოდ ძალადობისკენ პირდაპირი მოწოდება ჩაითვლება დანაშაულთან. იურისდიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ახალი კანონი შეესაბამება ევროსასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ადამიანის უფლებათა კრიტერიუმებსა და ევროკავშირის მოთხოვნას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გაგაცნობთ ერთ-ერთ ცნობას, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ძმას, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იაროსლავ კაჩინსკის. მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოთქვა გულის ტკივილი ლეხ კაჩინსკის ტრაგიკული დაღუპვის გამო და აღნიშნა, რომ მისი სახით საქართველომ დაკარგა ერთგული მეგობარი და საერთაშორისო არენაზე ძლიერი მხარდაჭერი. საქართველოს მიმართ რუსეთის ბიზნესის ინტერესი ძალიან დიდია, თუმცა ამ ეტაპზე შეუძლებელია იმის თქმა, გაიზრდება თუ არა ეს ინტერესი კონკრეტულ ინვესტიციებში, განაცხადა დღეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის მე-6 შეხვედრა. და ბოლოს ფეხბურთზე, ინგლისის პრემიერ ლიგა პირველი ეროვნული ჩემპიონატია, რომლის მატჩებში გამოიყენებენ ეგრეთ წოდებულ კარის ხაზის ტექნოლოგიას. გაისათ ინგლისის ამ ლიგის თამაშებში მოიხმარენ ქორის თვალის ტექნიკას, რომელიც სონის საკუთრებაა და რომელიც ჩოგბურთსა და კრიკეტში წარმატებით გამოიყენება. ქორის თვალი, მას მერე რაც ბურთი გადაკვეთს კარის ხაზს, მეხსეულად უგზავნის სიგნალს მთავარ მსაჯს, რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას სადაო გოლის თაობაზე. ესპანეთის და გერმანიის ჩემპიონატებში ამ ტექნოლოგიის შემოღებას დაახლოებით 2 წელიწადში აპირებენ. იტალიას ამ სისტემის გამოყენების გეგმები არ აქვს.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18:06.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში კეთდება განცხადებები, რომლებიც ხატყობს ასთა სხვაობას 2008 წელს აგვისტოს ომის გამოძიების ხელახლა ჩატარების გარშემო. ამ საკითხს გარკვეულწილ დაუკავშირდა განსხვავებების შეხედულებებში, თუ როგორ, რა ფორმით უნდა აღინიშნოს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი.
დღეს ჩვენ გვყავს თავრობა, რომელსაც ეთაკილება დამოუკიდებლობის აღლუმის ჩატარება და ამას ღიად აცხადებს.
თქვენს ყურადღებას მივაფრობთ ქუთაის, სადაც საკრებულომ თანამდებობიდან გადააყენა ქალაქის მერი. ხოლო საერთაშორისო ამბებიდან შევხვდით ევროსაბჭოს კრიტიკას არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ მოსკოვის პოლიტიკის გამო. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რა ფორმით გამართება სამხედრო ახლუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს? გადაწყვეტილება ამ საკითხზე ჯერ არ არის მიღებული. მოკლე განმარტების თანახმად, რომელიც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 12 აპრილს გააკეთა, 26 მაისი აუცილებლად საზეიმოდ აღინიშნება და იქნება სამხედრო კომპონენტიც. ნაწილობრივ განსხვავებული იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიდგომა. გაზეთებისა და ტელევიზიების მთავარ რედაქტორებთან შეხვედრაზე მან რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, რომ ვერ ხედავს 26 მაისს სამხედრო ახლუმის გამართვის საჭიროებას. მისი აზრით, საქართველო არ არის ქვეყანა, რომელმაც სამხედრო ძალა უნდა აჩვენოს. ოფიციალური გადაწყვეტილება ახლუმის თაობაზე სავარაუდოდ მოგვიანებით გაკეთდება, თუმცა ახლუმის მომხრეების თუ მოწინააღმდეგეების შეფასებებში ჩანს, რომ ახლუმის გამართვის თემა გარკვეულწილ 2008 წლის აგვისტოს ომის გამოძიების საკითხსაც უკავშირდება. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
სამხედრო ექსპერტის გიორგი თავდგირიძის მოსაზრებით, აღლუმი ჩატარდება თუ არა დამოკიდებულია ტრადიციასა და იმაზე, რა სურს ქართულ საზოგადოებას, რა ფორმით უნდა მას საკუთარი ქვეყნის შეიარაღებული ძალების დათვალიერება. ტაბუ ამ მიმართულებით გიორგი თავდგირიძის აზრით არ არსებობს, მაგრამ არის საქართველოსთვის სპეციფიური ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება.
მე ვფიქრობ, რომ აღლუმი ცენტრალიზებული ესეთ როგორც აქამდე იმართებოდა, არ უნდა გამოიმართოს. უბრალოდ იმიზეზის გამო, რომ სანამ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენები არ არის გამოძიებული, უმაღლეს მთავარსარდალს და დღეს რეალობაში ეს არის მიხეილ სააკაშვილი, არ აქვს მორალური უფლება მიიღოს და ჩაიბაროს შეერაგებული ძალების აღლუმი. თუ ამ პოლიტიკურ კონექტურას გავითვალისწინეთ, რა თქმა უნდა, აი ეს 26 მაისი უნდა გამართოს სხვა ფორმით და ცენტრალიზებული აღლუმი. კიდევაც მე ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, წინამდები ვარ და არ უნდა გამართოს.
საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი 2008 წლის ომის გამოძიების პროცესში ჩართვას კატეგორიულად ემიჯნება და ამჟღავნებს თავის დამოკიდებულებას იმასთან დაკავშირებითაც, რატომ არ შეიძლება სურდეს საქართველოს ახალ ხელისუფლებას სამხედრო აღლუმის ჩატარება.
დღეს ჩვენ ყავს თავრობა, რომელსაც ეთაკილება დამოუკიდებლობის აღლუმის ჩატარება და ამას ღიად აცხადებს. მე როგორც პრეზიდენტი სრულ პასუხზე ვთ აცხადებ. ძალიანად ვემიჯნები პრემიერ-მინისტრის განცხადებას იმის შესახებ, რომ საქართველოს ბრალი იყო შეერაღებული მხედრების დაწყება და ომის გაჩაღება. მე როგორც საქართველოს მოქალაქე და პრეზიდენტი ერთი წუთითაც და წამითაც არ ვითანამშრომლებ ამ ანტისახელმწიფოებრიო გამოძიებასთან, რომლის საბოლოო მიზანი ამ საკითხზე გამოძიებას საბოლოო მიზანი არის საქართველოს სახელმწიფოებრიობის შერყევა და პირდაპირ არ მიმართული ჩვენი ტერიტორიული მცირეობის წინააღმდეგ, პირდაპირ არ მიმართული ჩვენი მტრის ამოცანების უკვე ახალ ვითარებაში ბოლომდე შესრულებამდე მიყვანამდე.
10 აპრილის გამონათქვამებზე განმარტება თავის მხრივ ბიძინა ივანიშვილმა 10 აპრილს გააკეთა. განცხადებაში მან აღნიშნა, რომ არასდროს უთქვამს თითქოს საქართველოს აგრესორი იყო და ომი მან დაიწყო. ციტატა: ჩვენ ჯარს არ გადაუკვეთავს სხვა ქვეყნის საზღვარი, არ გადასულა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. სწორედ რუსეთმა დაარღვია სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული საზღვრები და განახორციელა აგრესია ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია მოჰყვა. განმარტავს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც აქვე დასცენს, რომ ზემოხსენებული გარემოებების მიუხედავად სიმართლის დადგენა აუცილებელია, რათა დასრულდეს ომის თემით სპეკულაციები. შეკითხვები კი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის განცხადების თანახმად მიხეილ სააკაშვილის მიმართ გაუჩნდება, გამოძიება შემდეგია: რატომ ვერ შეძლო სააკაშვილმა აშკარა პროვოკაციის თავიდან აცილება? როგორ მოქმედებდნენ მთავარსარდალი და მთავრობა? რატომ ერეოდნენ ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლები სამხედრო ოპერაციის მართვაში? რატომ ვერ შეძლო მთავრობამ მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაცია და სხვა? აგვისტოს ომთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს პროკურატურაში შექმნილი საგამოძიებო ჯგუფი შეისწავლის. მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი ამბობს, რომ ვის მიმართ ჩატარდება საგამოძიებო მოქმედება და ვინ დაიკითხება, ჯგუფის შექმნის შემდეგ დაიგეგმება.
ჩვენი ამოცანა არის სამართლებრივ ასპექტში შევისწავლოთ, ქონდა თუ არა ადგილი ომის დანაშაულებს.
აღნიშნავს საქართველოს მთავარი პროკურორი. ომის საკითხთა გამოძიების დაწყების გადაწყვეტილებას საქართველოს პრეზიდენტის მომხრე პოლიტიკოსები ქვეყნის ღალატად მიიჩნევენ, მოწინააღმდეგეები კი ობიექტურ აუცილებლობად. გიორგი გაბაშვილსა და თინა ხიდაშელს მოუსმინეთ.
სააკაშვილისთვის არავის არ უთქვამს, რომ დამნაშავე ხარო. მასში რაღაცა ქვეცნობიერი ლაპარაკობს ეთყობა და თვითონ საკუთარი შიშები აწუხებს. მე არ მესმის, როგორ შეიძლება ქვეყნის მთავარსარდლის ინტერესებში არ იყოს ის, რომ აგვისტოს ომის დროს ჩადენილი ომის დანაშაულები იყოს გამოძიებული.
დღეს იქნება საგამოძიებო კომისიები, რომელმაც უნდა საქართველოს დანაშაული გამოიძიოს, საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს სამხედროების დანაშაული თავდაცვით ომში, მაშინ როცა მენტორული ტონით რუსეთი ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა იყენებს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ შეასაღოს თავისი მთარი ვერსია მთელ მსოფლიოს.
ამბობს გიორგი გაბაშვილი. პარტია ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პაატა დავითაია კი ეჭობს, რომ პროკურატურაში 2008 წლის ომის საკითხთა საგამოძიებო ჯგუფის შექმნით საქართველო პრაქტიკულად ამ საკითხებზე მომუშავე ყოფილი საერთაშორისო კომისიისა და მისი ხელმძღვანელის ჰაიდი ტალიავინის პასუხისმგებლობის საკითხსაც სვამს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. რამდენიმე წუთით თქვენს ყურადღებას ქუთაისს მივაპყრობთ. იქ საკრებულომ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობა რამდენიმე დღის წინ დაიშალა, ახალი კონფიგურაციით შეძლო თანამდებობიდან ქალაქის მერის გადაყენება. ბესიკ ბრეგაძისთვის უნდობლობის გამოცხადებას მხარი დაუჭირეს მისმა ყოფილმა თანამოაზრეებმაც. საკითხის განხილვას თვალყურს სათავნებდა ქუთაისში ჩვენი რადიოს თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
ქუთაისის მერის პოსტი ვაკანტურია. საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომაზე 25 დეპუტატიდან 14 მხარი დაუჭირა ბესიკ ბრეგაძის თანამდებობიდან გათავისუფლებას. ბრეგაძის ქუთაისის მერად არჩევა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან ერთ კვირაში, 8 ოქტომბერს საკრებულოს მაშინდელი უმრავლესობის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერით მოხდა. საკრებულოს ახლად შექმნილი ფრაქციის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წინადადებებით კი, რომელსაც ფრაქცია ქართული ოცნებაც შეუერთდა, ბრეგაძე თანამ დებობიდან გაათავისუფლეს საკრებულოს ხდომა ურთიერთბრალდებებისა და ბესიკ პრეგაზის მხარდამჭერთა ოვაციებისა და ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შელაპარაკებასა და დაპირისპირებასაც. უკვე ყოფილი მერის მომხრეები სხვადასხვა შეძახილებით გამოხატავდნენ უკმაყოფილებას ფრაქცია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის წევრების მიმართ, რომლებმაც ნაციონალური მოძრაობა 10 დღის წინ დატოვეს ალიანსში გაწევრიანდნენ და საკრებულოში ფრაქცია უმრავლესობით ჩამოაყალიბეს. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი უკლება მერის გადაყენებას ნაციონალური მოძრაობის მიერ 19 აპრილს თბილისში დაგეგმილ აქციას უკავშირებს.
ფათუნდა კუნთები გამოაჩინო და ხალხი დააშინო, მაგრამ ეს არანაირად არ გამოვა და ამას არანაირი ეფექტი არ ექნება მაცხოვრებლებს. ეს იყო სრული აბსურდი. მერს ედავებოდნენ მიმინებაში წასვლას, როცა თვითონ საკრებულოს თავმჯდომარე უშვებ ქალაქის მერს მიმინებაში.
ნაციონალური მოძრაობის კვოტით არჩეული მერის თანამდებობიდან დათხოვნას 19 აპრილს დაგეგმილ აქციას უკავშირებს ვიცემერი ამირან ძოწენიძე, რომელმაც სპეციალური განცხადება გააკეთა დღეს საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე ბესიკ ბრეგაზის მხარდამჭერ სხვა ვიცემერებთან და მერიის სამსახურების ხელმძღვანელებთან ერთობლივ ბრიფინგზე.
მე ეჭვმაქვს, რომ ყველაფერი ეს დაჭკარდა იმის გამო, რომ ვიღაც ვიღაცებს გონია, რომ 19 აპრილს ჩვენ არ წავალთ დემონსტრაციაზე, რომელიც ტარდება თბილისში. მე პირადად გარწმუნებთ, რომ მე 19-ში იქნები და ბევრი ჩემი მეგობარიც იქნება.
საკრებულოს მიერ მერის თანამდებობიდან დათხოვნა საზოგადოების მოთხოვნის დაკმაყოფილებას უწოდებს ახლად შექმნილი ფრაქციის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ხელმძღვანელი კახაბერ ნემსიწვერიძე.
დავაკმაყოფილეთ საზოგადოების დიდი მოთხოვნა მერის გადაყენებასთან დაკავშირებით. ეს იყო საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადება. დავაკმაყოფილეთ დღეს ჩვენი მხარდაჭერით და ამაში ჩაერთო და მონაწილეობა მიიღო ფრაქცია ოცნებამ და ამიტომ შედეგი სახეზეა.
ერთ-ერთი შენიშნით, რომლის მიხედვითაც უმრავლესობამ ბესიკ ბრეგაზის გათავისუფლება მოითხოვა მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ საკრებულოსთვის ანგარიშის ჩაუბარებლობა. საკრებულოს თავმჯდომარის თამაზ მარგველაშვილის განცხადებით, ამ და სხვა შენიშნებით საკრებულოს ჰქონდა საფუძველი მერის გათავისუფლება მოეთხოვა.
პარკირებებთან დაკავშირებით არის, რომ ქალაქში უწესრიგებელი არის ავტოსადგომები, არ არის პარკირებები განსაზღვრული ავტომობილების განალობაში და ვერ მოხერხდა მისი წესრიგში მოყვანა. იქ იყო საუბარი ავტოპარკთან დაკავშირებით. მერიის ავტოპარკი არის უწესრიგებელი და მისი შენახვა და მოვლა ძალიან ძვირი უჯდება მერიას და ასე შემდეგ.
საკრებულოს გადაწყვეტილებით უკვე შეიქმნა თვითმმართველობის მოხელეთა მუდმივმოქმედი საკონკურსო საატესტაციო კომისია, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე უხელმძღვანელებს და კომისია რამდენიმე დღეში მერის თანამდებობის დასაკავებლად კონკურს გამოაცხადებს.
იუწება ქუთაისიდან თათა გაჭგაჭიშვილი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ის თვალსადევნებდა ქუთაისის საკრებულოს ხდომას, რომელსაც უნდობლობა გამოუცხადეს ქალაქის მერს ბესიკ ბრეგაძეს. სოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა გამოაქვეყნა კვლევა ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ. კვლევას მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ყოველწლიურად ატარებს და მისი მისანია დაადგინოს, თუ რამდენად მზადაა ქვეყანაში ინფორმაციული და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები იმისთვის, რომ ციფრული ეპოქის შესაძლებლობები გამოიყენოს ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით. კვლევას თან ერთვის ქსელის მზაობის მიხედვით მზარდი ქვეყნების სიაც. სიაში პირველ პოზიციაზე ფინეთია. როგორც კვლევაში ანათქომი, ფინეთის წარმატება გამართულმა განათლების სისტემამ და მოსახლეობისთვის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის მაღალმა მაჩვენებელმა განაპირობა. საქართველომ 2012 წელთან შედარებით პოზიცია 23 პუნქტით გაიუმჯობესა და 65 პოზიცია ერქო. თემას ჩვენი კოლეგა დათო ჩიხლაძე განვრცობს.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ჯემალ ვაშაკიძე ამბობს, რომ მსგავს შედეგს ელოდა. მისი განმარტებით, ისევე როგორც ფინეთის, საქართველოს შემთხვევაში გადამწყვეტი განათლების სისტემაში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების კუთხით დანერგილმა სიახლეებმა, მოსახლეობისთვის ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გამარტივებამ და მოხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ გადამწყვეტი როლი ითამაშეს.
პრაქტიკულად პროგრამის განხორციელება, რაც იყო ძალზე მნიშვნელოვანი ერმის ნახტომი, რაც გაკეთდა ქვეყანაში, დასრულდა პრაქტიკულად შანზინის პროგრამა. მან მოიცვა აბსოლუტურად ყველა ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლა ქვეყანაში და ბავშვები გაძლიერებულად სწავლობენ ინფორმატიკას, ინფორმატიზაციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მარტივი მოდელი იმუშავა, თავის შედეგი მოგცა, ხო? თუ ოჯახში ერთი მაინც ფლობს ცოდნას, იგი აუცილებლად რომელიმე ოჯახის ცერს გადაცემს.
ინტერნეტის მოხმარებელთა რიცხვის სწრაფად მატების შესახებ საუბრობენ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიაშიც. ინფორმაციულ ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი რატის ხირტლაძის ინფორმაციით 2012 წლის მეოთხე კვარტალში მობილური ინტერნეტის მოხმარებელთა რიცხვმა 1.3 მილიონს გადააჭარბა, ხოლო სხვა ტექნოლოგიების ინტერნეტთან წვდომისთვის 483,000 აბონენტი იყენებს.
მობილური ინტერნეტს რაც შეეხება, განსაკუთრებით დიდი ზრდა დაფიქსირდა 2011 წელს. შესაძაც აბონენტების რაოდენობა გაიზარდა 56%. 2010 წელს თუ იყო 86,000 აბონენტი, სულ 2011 წელს უკვე 125,000 ოპტიკურ ბოჭკოვანზე მაქვს საუბარი. 86,000 იყო 2000 წელს, 2011 წელს 125, 2012 წელს 180. ანუ ძალიან ესეთი სწრაფი ზრდა არის ოპტიკურ ბოჭკოვანზე. ტექნოლოგიებში, სხვა ტექნოლოგიებში, თქვა DSL-ში არის ზრდა, მაგრამ ასეთი გამოკვეთილი არა. ასე თქვა, მამოძრავებელი ძალა აი ამ ზრდის არის კურბოჭკოვანი ტექნოლოგია.
ქართველი ინტერნეტის მომხმარებლის არამარტო რიცხვის, არამედ უნარჩვების და შესაძლებლობების და ასევე განაპირობას იაში დაძინაურება. ვებ დეველოპერი ნოდარ დავითური ბოლო წლებში საქართველოს ონლაინ შეთავაზებების ვებსაიტებისა და მომხმარებლის უნარჩვების განვითარებაზე აკეთებს აქცენტს.
რეალურად ბოლო კონკრეტულად 1 წლის განმავლობაში ასე რთულია ითქვას, მაგრამ ბოლო წელიწადის 2 წლის განმავლობაში ალბათ ყველაზე დიდი ზრდა რასფეროშიც მე შევნიშნე არის ერთგვარი შეთავაზებების ვებსაიტები, სადაც მომხმარებლები ყიდულობენ იაფად რაღაც მომსახურების ან პროდუქტის ვაუჩერს, ხო? შესაბამისად, ასეთი სერვისების პოპულარობამ გამოიწვია ის, რომ მით უფრო ძალიან ბევრი მომხმარებელი შეეჩვია ონლაინში ბარათები გადახდეს. გაიზარდა იუზერის სკილი იმის, რომ შეუძლია მას ბარათის მომხმარება აღარ ეშინია უკვე, რაც ადრე არსებობდა, რაც გარკვეული შიში ონლაინ შოპინგის. ქართულ საიტებზე გულისხმობთ, რომ სხვა საიტებზე ადრეს ყიდულობდნენ. ანუ რაღაც კუთხეს ფიქრობ, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, რის გამოც შეიძლება ითქვას, რომ ქართველი უზარი მზადაა ონლაინ კომერციისთვის და შეიძლება ბიზნესმა სერიოზულად იფიქროს იმაზე, რომ ინტერნეტში მან გაყიდოს საკუთარი პროდუქცია პირდაპირ და არა ინტერნეტი თქვა გამოიყენოს მხოლოდ იმისთვის, რომ საკუთარი პროდუქტის რეკლამირება მოხდინოს.
ეკონომიკის სამინისტროს კავშირგაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების დეპარტამენტში თვლიან, რომ პროგრესი მსხვილი ინტერნეტ კომპანიების საქართველოსი დაინტერესებას გამოიწვევს, რის მაგალითადაც რამდენიმე დღის წინ გამოცხადებული საქართველოში PayPal-ის სერვისის დანერგვა მოხდა.
დათო ჩიხლაძემ გვიანბო ინფორმაციული ტექნოლოგიების შესახებ სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის კვლევის შედეგებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი წერს, რომ მაღალჩინოსნების საქმეები გაიყინა. უფლებადამცველების თქმით, ქვეყნიდან წასული ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების და გასამართლების შანსი ნულის ტოლია. იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბ ადეიშვილი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი მეგის ქარდავა. ეს ქვეყნიდან გაქცეული მაღალჩინოსნების არასრული სიაა, ვიზეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინტერპოლით ძებნა აქვს გამოცხადებული, თუმცა ამდრომდე მათი ადგილსამყოფელის შესახებ საზოგადოებას ინფორმაცია არ აქვს. უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას აცხადებს, რომ გაქცეული მაღალჩინოსნების შესახებ ხელისუფლება უფრო და უფრო ცოტას ლაპარაკობს. ის არ გამორიცხავს, რომ ხელისუფლებასა და გაქცეულ მაღალჩინოსნებს შორის რაღაც შეთანხმება და მოლაპარაკება მიმდინარეობს. მიჩვენოს პროკურატურამ რეალურად რა შედეგი მოჰყვა მათ გამოძიებას. არცერთ გამოძიებაზე შედეგი არ არის. იხარჯება დრო, ენერგია და შედეგი არ დგება. ასეთი გამოძიება უამრავი იყო წარსული რეჟიმის პირობებში და დღემდე არ არის დასრულებული. ამბობს დიმიტრი ლორთქიფანიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას. გაზეთი ალიაკი იმაზე წერს, რომ არსებობს ალბათობა, რომ საქართველოში რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალი იქნება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. გამოცემის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი უკმაყოფილო ყოფილა არსებული საპარლამენტო უმრავლესობით. პოლიტიკურ კულუარებში გასარკვევად ალია ექსპერტ მამუკა არეშიძეს ესაუბრება. როგორც ის ამბობს, უმრავლესობის წევრთა დიდი ნაწილი პარლამენტში ტყუილადაა. ისინი არ მონაწილეობენ კანონშემოქმედებით მუშაობაში. ბიძინა ივანიშვილს კი მისი თქმით მებრძოლი ადამიანები სჭირდება. პარლამენტის დაშლა არ დაშლის საკითხი პრემიერისა და პრეზიდენტის ურთიერთ გამოწვევაა. ვინც დაშლის პარლამენტს, ის გამოჩდება უზურპატორი დასავლელი პარტნიორების თვალში. განსაკუთრებით კი ეს სააკაშვილს ეხება, ამბობს მამუკა არეშიძე. ალიასთან საუბარში ექსპერტი ნაციონალურ მოძრაობაში არსებულ დაპირისპირებაზე ამახვილებს ყურადღებას. ის ფაქტი, თუ რამდენად შეიძლება გაღრმავდეს მათ შორის დაპირისპირება, რთული სათქმელია. ვიდრე მათთვის არსებობს სიმბოლო, როგორიც სააკაშვილია, მანამდე მაქსიმალურად შეეცდებიან ეს დაპირისპირება ღია და საჯარო არ გახადონ, რადგან ისინი არიან კონსოლიდირებულნი, რათა სააკაშვილმა არ მიატოვოს, ამბობს მამუკა არეშიძე გაზეთ ალიასთან საუბრისას. დღევანდელი ვერსიის კითხვებს პასუხობს სახალხო კრების აღმასრულებელი საბჭოს წევრი გია ბურჯენაძე. მისი სიტყვებით, მოქმედი პარლამენტი ქართველი ხალხის ნების გამომხატველი არ არის. ძველ და ახალ ხელისუფლება შორის ერთადერთი რეალური განსხვავება თავისუფლებაა. დარწმუნებული ვარ, დღეს განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების გამო არავის დაიჭერენ. ზოგჯერ მაშინია ბიძინა ივანიშვილი ვიწრო პოლიტიკური გუნდის იზოლაციაში არ მოექცეს. დათო უსუფაშვილი კარგი პოლიტიკოსია, მაგრამ მას და რესპუბლიკურ პარტიას საზოგადოებისათვის მიუღებელი სოფლმხედველობა აქვს. კოალიციის გამარჯვებაში მეც დიდი წვლილი შევიტანე, გამარჯვებული კაცი ვარ, მაგრამ ღიად ვამბობ, ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტი ერის ნების გამომხატველი არ არის, აცხადებს გია ბურჯანაძე. მასთან ინტერვიუს გაზეთი ვერსია აქვეყნებს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რუსეთის მთავრობა ცდილობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელი შეუშალოს მუშაობაში, ახალი შემსხვრთავი კანონები თუ შესაბამისი კონტროლით. კრემლის ამ პოლიტიკის მიმართ ახლა კრიტიკა გამოთქვა ევროსაბჭომ. ოქროპირ რუხაძე მოსკოვის მიმართ ამ კრიტიკის შესახებ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ ახალი კანონი იმ ფონდებს თუ საზოგადოებებს, რომლებიც საზღვარგარეთიდან ფინანსდებიან, უცხოეთის აგენტებად რეგისტრირებას თხოვს. ის ნებას რთავს კანონის დამცველებს შეამოწმონ და გაჩხრიკონ ასეთი ორგანიზაციები. ხუთშაბათს მოსკოვში გამოსვლისას ევროპის საბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნილს მუიჟნიეკსმა მკაცრი კრიტიკა გამოთქვა მოსკოვის მიმართ. მისი თქმით, ახალი კანონი მოითხოვს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან რეგისტრაცია გაიარონ როგორც უცხოეთის აგენტები, რაც საბჭოთა პერიოდის ტერმინია, ის ჯაშუშის სინონიმია და დაშინების ეფექტი ჰქონდა, თქვა ევროპის საბჭოს წარმომადგენელმა. თვითონ რუსეთის ხელისუფალი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ამ კვირაში გერმანიაში ვიზიტისას ცდილობდა გაემართლებინა ეს კანონი და განაცხადა, რუსეთის მოქალაქეებს აქვთ უფლება იცოდნენ, ვინ არსებს ამ ორგანიზაციებს და რისთვის. გერმანიაში მან ისიც თქვა, რომ ამ ორგანიზაციების მუშაობის თავისუფლებას არავინ ზღუდავს, საჭირო მხოლოდ მათი რეგისტრირებაო. წამყვანმა უფლებადამცავმა ჯგუფებმა რუსეთში არისურვეს ეს რეგისტრირება, რადგან მათი აზრით ეს მათ მიმართ ნდობას შეღალავდა და მხარდაჭერასაც შეუზღუდავდა. ადამიანის უფლებების დამცველი სარეგიონთა შორისო ასოციაცია აგორა აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილია 225 არასამთავრობო ორგანიზაციის გაჩხრეკის ფაქტი. ამ კვირაში რუსეთის იუსტიციის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საქმეს აღძრავს ორგანიზაცია გოლოსის მიმართ, რადგან ჯგუფმა უარი თქვა რეგისტრაციაზე. ეს რუსეთში ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც არჩევნებს დამოუკიდებელ მეთვალყურეობას უწევს. გოლოსმა ბრალდება უარყო, გამოაცხადა, რომ არ იღებს დასავლეთიდან არავითარ დახმარებას კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ. ახალი კანონით, თუ ორგანიზაცია უცხოეთიდან ფინანსდება და უარს ამბობს უცხოეთის აგენტად რეგისტრირებაზე, მას ჯარიმა ეკისრება ათასობით დოლარის სახით. როცა პუტინი გერმანიაში ამ თემაზე ლაპარაკობდა, მან სტატისტიკა მოიყვანა.
რუსეთში შესაბამისი კანონის მიღებიდან პირველ 4 თვეში ამ ორგანიზაციების ანგარიშებზე უცხოეთიდან გთხოვთ ყურადღებას, ჩაირიცხა თითქმის მილიარდი დოლარი.
ამ გამოსვლის შემდეგ რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პუტინს ღია წერილით მიმართეს, სადაც იტყობინებოდნენ, რომ რიცხვი არ არის კორექტული, რომ სულ რე 10ჯერ მეტია ის იმ თანხაზე, რაც მათ იციან, რომ რუსეთში შევიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებზე და რომ მათ სურთ იცოდნენ, რომელი ჯგუფები იღებენ ასეთ დიდ ფულს უცხოეთიდან. გერმანიაში ვიზიტის დროს მასპინძელმა ანგელა მერკელმა რბილად თქვა, რომ ამ ორგანიზაციებს კანცლერი რუსეთში მოქმედ გერმანიის არასამთავრობო ორგანიზაციებს გულისხმობდა, ისინი ახალი კანონის სამიზნე ასევე გაახდნენ და გაიჩხრკნენ, მეტი შანსი უნდა
მიეცათ.
განაცხადა გერმანიის კანცლერმა. ოქროპირ რუხაძემ გვიანბო ევროსაბჭოს კრიტიკაზე კრემლის პოლიტიკის მიმართ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ისევ ოქროპირ რუხაძე განაგცობს მუშაობას. ახლა ის ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვაცნობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან ომით მუქარა მიუღებელია და რომ შეერთებული შტატები თუ საჭირო გახდა, დაიცავს თავის მოკავშირეებსა და საკუთარ თავს. ვაშინგტონი დღეს აპირებს გამოაქვეყნოს რუსეთის იმ მოქალაქეების სია, რომლებსაც ადამიანის უფლებების შელახვაში ადანაშაულებს. საფრანგეთის პარლამენტის ზედა პალატამ კენჭი უყარა სადაო კანონპროექტს ერთი სქესის ადამიანთა შორის ქორწინების შესახებ, რომელიც ასევე წყვილს უფლებას აძლევს იშვილონ ბავშვები. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს შეწყალება, ვიდრე მის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. თურქეთის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ანტიტერორისტული კანონმდებლობის რეფორმის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის ტრაგიკულად დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ძმას, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იაროსლავ კაჩინსკის. თბილისში მიმდინარეობს საქართველოსა და შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის დემოკრატიის სამუშაო ჯგუფის მე-6 შეხვედრა. საქართველოს მიმართ რუსეთის ბიზნესის ინტერესი ძალიან დიდია. ამის თაობაზე დღეს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგცობთ გადაცემას. ახლა მეათეს სტუდიაში გეპატიშებით. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალისტ დღევანდელ გამოშვებაში დიაბობთ გამოკითხვაზე, რომელიც საქართველოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან დაკავშირებით ჩატარდა და რომელმაც ზოგ შემთხვევაში პარადოქსული შედეგი აჩვენა.
იყო შემთხვევები, როცა ადამიანი იყო ერთი პოლიტიკური ძალის მომხრე და აღმოჩნდა, რომ მისი პოზიციები უფრო მეტად ემთხვეოდა რომელიმე სხვა პოლიტიკური ძალის პოზიციებს, ყოველ შემთხვევაში კითხვაში დაფიქსირებულ პოზიციებს.
გიაბობთ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელ სარიბარზე და მისი მკვიდრების პრობლემებზე.
მიმოშ რა გვაქვს? თორე მე მყავს ნათესავი, ახლა ბიძაშვილებიც მყავს. გადასვლა გადმოსვლა არ ხდება, იმიტომ აქაცაც კონტროლია, იქით რუსები უფრო მაგრად. მით უმეტეს ოსები არიან ისინი, ჩვენ რუსები ვართ. მაგრამ ჩვენ რომ დაგვიჭერენ, უარეს ვიშვრებიან.
გადაცნობთ საერთაშორისო კამპანიას სახელწოდებით წინ უკეთესობა, რომელიც მიზნად ისახავს სკოლებში ჩაგვრის და დაცინვის მსხვერპლი ახალგაზრდების გამხნევებას.
დასაკვირველია, იმას ვერავინ იტყვის, რომ ყველა ადამიანს წინ ზუსტად ერთნაირად და ერთდროულად ელოდება უკეთესობა. ჩვენი მთავარი მესიჯი ისაა, რომ ამ ბავშვებმა უნდა იცოცხლონ უკეთესობის გამოსაცდელად. მათ ვეუბნებით, რომ თვითმკვლელობით ამ საშინელი ნაბიჯით საკუთარ თავს უკეთესი მომავლის გამოცდის შანსსაც გიუსმობენ.
ბოლოს გამოახმაურებით როკ-ენ-როლის მსოფლიო დღეს. ის 13 აპრილს აღინიშნება, ხოლო 5 ივნის თბილისში ჩატარდება ლეგენდარული დიპ პარპლის კონცერტი.
ამ მასშტაბის კომერციული პროექტი, მუსიკალური კომერციული პროექტი საქართველოს პრინციპში არ გაკეთებულა. ერთი რომ ესეთი მასშტაბის ჯგუფი არ ჩამოსულა, მეორე რომ სასტადიონო კონცერტი არ გაკეთებულა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ორ კვირაში საქართველოში შუალედური საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. 27 აპრილს სამ ოლქში უნდა აირჩიონ შემცვლელები იმ მაჟორიტარი დეპუტატებისა, რომლებმაც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებას მიაღწიეს, თუმცა მოგვიანებით საქმიანობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განაგრძეს. საქართველოს პოლიტიკური ბარომეტრის პროექტის ფარგლებში ინოვაციური განათლების ფონდმა სწორედ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მოამზადა საპილოტე კითხვარი, რომელმაც ზოგ შემთხვევაში პარადოქსული შედეგი აჩვენა. დეტალებს ჩვენი კოლეგის ნინო როდონაიასგან შეითხობთ.
ინოვაციური განათლების ფონდმა პოლიტბარომეტრის ინტერნეტ კითხვით, რომელიც კონრად ადენაუერის ფონდთან თანამშრომლობით მოამზადა, ერთ-ერთ მიზნად დაისახა მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიის გათვითცნობიერებაში დახმარებოდა. პროექტის ხელმძღვანელი, ინოვაციური განათლების ფონდის დირექტორი მერაბ ლაბაძე განმარტავს, რომ მსგავსი ინტერნეტ ინსტრუმენტი აპრობირებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში და განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში, სადაც როგორც ეროვნული, ისე ევროპარლამენტის არჩევნებისთვის გამოიყენეს. მეთოდოლოგიის მარტივად ასახსნელად გეტყვით, რომ მკვლევართა ჯგუფი პარტიების პროგრამების და მოსაზრებების გათვალისწინებით ადგენს კითხვას, რომელსაც პასუხობენ ჯერ თავად პარტიები, შემდეგ მოქალაქეები და საბოლოოდ პასუხების პროცენტული თანხვედრის დაანგარიშება ხდება. მერაბ ლაბაძის თქმით, ინტერნეტ კითხვის შედგენისას ევროპარლამენტის 2009 წლის არჩევნებისას გამოყენებული მეთოდოლოგია დაიცვეს, თუმცა მცირე ცვლილებით.
შევცვალეთ ის, რომ უნდა გამარტივებული არის, თუმცა მომავალში შეიძლება დავამატოთ გარკვეული ფილტრები, რადგან საპილოტო პირველი პროექტი იყო. კითხების მნიშვნელობის პრეფერენციები ამოვიღეთ და ასე პოლიტიკური მიდრეკილებები. ანუ თქვათ სუფთა სურათი რომ დაგვენახა, დანარჩენი ზუსტად იგივე იყო მათემატიკური ფორმულებით, პარტიებთან ურთიერთობით.
საქართველოს პარლამენტის არჩევნებისთვის მომზადებულ კითხვაში ცვლილება ზოგიერთ სფეროსაც შეეხო, რასაც ინოვაციური განათლების ფონდის დამფუძნებელი მამუკა კომახია ქვეყნის პოლიტიკური რეალობით ხსნის.
თქვენ მაგალითად ევროპაში უფრო აქტუალურია თქვათ გენერალური საკითხი და თქვათ გარემოს დაცვის საკითხები, ცოტა უფრო სხვა ტიპის შეკითხვები დაისვრე, რომელიც ქართველი ამომრჩევლებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია.
საქართველოს ამომრჩევლებისა და პარტიებისთვის სოციოლოგების, პოლიტოლოგების, იურისტების, ეკონომისტების და მედია ექსპერტების ჯგუფმა თავდაპირველი 60-მდე შეკითხვიდან საბოლოოდ შეარჩია 28, რომელზეც პარტიათა პასუხები შესაძლოა ერთმანეთისგან ყველაზე მეტად განსხვავებული ყოფილიყო. ნაციონალური მოძრაობის, ქართული ოცნების, ახალი მემარჯვენეების, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ლეიბორისტული და დემოკრატიული პარტიების პასუხები სისტემაში წინასწარ ჩაიტვირთა და შემდეგ ამავე საკითხებისადმი დამოკიდებულება მოქალაქეებმა გამოხატეს. ხუთბალიანი სისტემით, სადაც პირველი პასუხი იყო სრულიად არ ვეთანხმები, ბოლო კი სრულიად ვეთანხმები, პარტიებმა და მოქალაქეებმა მოსაზრებები სოციალურ-ეკონომიკურ უსაფრთხოების შიდა და საგარეო პოლიტიკის კონკრეტულ საკითხებზე გამოთქვეს. პასუხების შედარებამ, როგორც პროექტის ხელმძღვანელი მერაბ ლაბაძე ამბობს, ზოგიერთი ამომრჩევლისთვის მოულოდნელი შედეგი აჩვენა.
იყო შემთხვევები, როცა ადამიანი იყო ერთი პოლიტიკური ძალის მომხრე და აღმოჩნდა, რომ მისი პოზიციები უფრო მეტად ემთხვეოდა რამდენიმე სხვა პოლიტიკური ძალის პოზიციებს, ხოლო შემთხვევაში კითხვარში დაფიქსირებულ პოზიციებს.
კითხვით იმის დადგენა შესაძლებელი თუ რამდენად ემთხვევა ამომრჩევლის მოსაზრება ამა თუ იმ პარტიის პოზიციას, ამიტომ ზოგიერთი ადამიანისთვის ერთგვარად შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა, როცა გაირკვა, რომ პასუხების მიხედვით ყოფილა მომხრე ისეთი პარტიისა, რომელიც მის პირად სიმპათიას ყველაზე ნაკლებად იწოვდა. პარადოქსი, რომელმაც გარკვეული უხერხულობაც კი გამოიწვია, მამუკა კომახია შედარებით ვიწრო წრეში ჩატარებული ული გამოკითხვის დროსაც დარწმუნდა.
რეალურად აღმოჩნდა, რომ თურმე პიროვნებები რომ მოაშორო ამ პოლიტიკურ პარტიებს, ისინი პოლიტიკური პარტიების მომხრენი არიან, რომელიც იდეაში მათ სიმპათიით არსარგებლობს. კიდევ ერთი მომენტი, როდესაც შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ თქვათ, ისე გაეცეს პასუხები, რომ ორ ან სამ პარტიასთან ხართ თუნდაც ახლოს. ალბათ სამთან ნაკლებად, უფრო ორ პარტიასთან ხართ, მათ შორის ორ ურთიერთდაპირისპირებულ პარტიასთან. მედია სივრცეში ეს ორი პარტია, თქვათ, ერთმანეთს უპირისპირდება, რაღაც პოპულისტური მომენტებიც არის. რეალურად ძალიან ბევრი მიმართულება მათ პლატფორმა შეიძლება ძალიან
მამუკა კომახიას თქმით, პოლიტიკური კულტურის ამაღლება სწორედ მაშინ ხდება, როცა არჩევანი ეფუძნება არა ემოციას, არამედ პარტიის პლატფორმას და პროგრამას.
თუ პოლიტიკური ფიგურა მომწონს, მაგრამ რეალურად აღმოჩნდა, რომ მის პოლიტიკურ პოზიციას მე არ ვეთანხმები, იმიტომ რადიკალურად განსხვავებული მოსაზრებებია. გაბატონო დაფიქრეს ადამიანს, რამდენი დღის ესეთი ადამიანისთვის ხარ დაჭერა, იმიტომ რომ როდესაც შემდეგ პოლიტიკური პარტია არჩევნებში იმარჯვებს, მისი პროგრამა ფაქტობრივად ხელშეკრულება ამომრჩეველთან. შენ თუ ამ ხელშეკრულების პირობებს აღმოჩნდა, რომ თურმე არ ეთანხმები, მაშინ შენაც ბუნებრივია ესეთი მომთხოვნი პოლიტიკური ჯგუფის მიმართ ვერ იქნები.
თავად პარტიებისთვის ინოვაციური განათლების ფონდში პოლიტბარომეტრის მსგავს ინსტრუმენტებს საინტერესოს უწოდებენ როგორც ამომრჩევლის მოსაზრებების გასაგებად, ისე პარტიული კონკურენციისთვის. შედეგებს პარტიების დაფიქრების საფუძვლადაც მიიჩნევს მერაბ ლაბაძე გამომდინარე იმ სურათიდან, რომელიც მემარჯვენეობა, მემარცხენეობის და ევროატლანტიკური და ევრაზიული ინტეგრაციისადმი გამოხატული პოზიციების მიხედვით შედგენილმა პოლიტიკურმა ლანდშაფტმა აჩვენა.
ნაწილობრივ ალბათ წინა საარჩევნო პროცესებით იყო გამოწვეული თითქოს მემარჯვენე პოზიციონერების პარტია ცენტრში აღმოჩნდებოდა, ანუ შეიძლება უნდა მემარცხენე თამეთი მისიჯების გარკვეულწილად დაზუსტებისთვის გამოადგენდა ეს ინსტრუმენტი.
იმას რომ საქართველოში პარტიებს შესაძლოა მემარჯვენე იდეები ჰქონდათ დეკლარირებული, მაგრამ მოქმედებდნენ როგორც მემარცხენეები ან მემარცხენე ცენტრისტები, რამდენიმე მიზეზით ხსნის მამუკა კომახია.
ეს საქართველოს პოლიტიკური კულტურის დაბალი დონეზე ბრალი არა მარტო თქვა თამამშეოში, თავად პოლიტიკურ პარტიებშიც, იმიტომ რომ ბევრ პარტიას უნდა რაღაც მემარჯვენე იდეები გაატაროს, მაგრამ რეალურად არჩევნებს თქვა გავსიტების ქვეყნებს შეიძლება როგორც საქართველოს უფრო მემარცხენე იდეები იგებს.
საქართველოსგან განსხვავებით, განვითარებული დემოკრატიის ევროპულ ქვეყნებში პარტიების ამოცანაა ზუსტად წარმოჩენილი პოზიციები ერთმანეთის გამკაფიოდ განასხვავონ ამომრჩევლის მოსაზიდად, ამბობს მერაბ ლაბაძე. რაც შეეხება ასეთ სახელმწიფოებში პოლიტბარომეტრის მსგავსი ინსტრუმენტის ეფექტურობას, ინოვაციური განათლების ფონდის დირექტორის თქმით, გააჩნია ეს რჩევა თუ უბრალოდ კვლევა პოზიციის დასაფიქსირებლად.
თუ ამას აღვიქვათ როგორც რჩევას წინასაარჩევნოდ ევროპულ სივრცეში დიდი რაოდენობით პარტიების პირობებში, როცა თქვა ამომრჩეული არ არის ჩამოყალიბებული ვის მისცეს ხმა. შესაძლოა ამ ინსტრუმენტმა უბიძგოს იგითკენ რომ აირჩიოს ან ერთი ან რომელიმე მეორე პარტია იმის მიხედვით რა შედეგს მიიღებს. ალბათობა იმისა რომ რომელიღაც პარტიასთან უფრო ახლო აღმოჩნდება, იქ უფრო მეტია, რადგან სპექტრი უფრო გამოკვეთილია და პარტიები ცდილობენ უფრო მეტად დააფიქსირონ პოზიცია და კონდეთ განსხვავება.
მერაბ ლაბაძე ამბობს, რომ მაგალითად გერმანიაში საპარლამენტო არჩევნების წინადღეს ინტერნეტ კითხვარი 6 მილიონმა ადამიანმა შეავსა. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ამ ინსტრუმენტით ისარგებლა 3000-მა მოქალაქემ, რასაც ავტორები საპილოტე პროექტისთვის კარგ მაჩვენებელს უწოდებენ. ინოვაციური განათლების ფონდი მომავალი საპრეზიდენტო და თვითმართლობის არჩევნებისთვის მათი სპეციფიკის და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით გეგმავს კითხვარების მომზადებას. მანამდე კი ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს დაემთხოვა თუ არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიისადმი მისი პირადი სიმპათია პროგრამულ ხედვასაც, შეუძლია დღესაც ისარგებლოს ინტერნეტ საიტით politbarometer.gr. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ქართლის სოფელი სარიბარი ოკუპირებულ ტერიტორიას ესაზღვრება და მასში ამჟამად სულ 8 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელში, რომლის ოსური სახელწოდება ქართულად თავისუფლებას ნიშნავს, ძირითადად საქართველოს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები დარჩნენ. წლების განმავლობაში უყურადღებოდ მიტოვებულმა სოფელმა ახახან თავად გადაწყვიტა პირობების ოდნავ გაუმჯობესებაზე მაინც ეზრუნა. რა შედეგი დასრულდა მცდელობა, ამას შეიტყობთ რეპორტაჟიდან, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
მიწას არ აღვიდულობ და არაფერი ხო? რამდენიც უკეთესია დავრგათ. წელს პირველი.
აი ამბობს რომ რამდენიც უკეთესია იმდენზე დავრგათოთ.
სოფელ სარიბარში ახლა იმაზე მსჯელობენ 800 მიწის ნაკვეთზე წვეთოვანი სისტემის დამონტაჟების შემდეგ რა რაოდენობის პომიდორი დარგონ. ერთ დროს სოფელ სარიბარში 60 კომლი ცხოვრობდა. ახლა იქ 8 ოჯახიღაა დარჩენილი. ეს სოფელი კასპის რაიონშია და ძირითადად ეთნიკური ოსებით არის დასახლებული. სარიბარი ოსური სიტყვაა და ქართულად თავისუფალს ნიშნავს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სარიბარს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყვიტეს და მოსახლეობის დიდი ნაწილი სოფლიდან ქალაქში წავიდა. დარჩენილ 8 ოჯახს თავი ძლივს გააქვს. უგზოობის გამო სოფელში არც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს და სარიბარელებს ქალაქში მოსახვედრად ათეულობით კილომეტრის გავლა ფეხით უწევთ. სარიბარს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული სოფელი ორჯოსანი ესაზღვრება. სარიბარელებს ნათესავები ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაღმაც ყავთ, მაგრამ მათთან მიმოსვლას რუსი მესაზღვრეების შიშით ვერ ახერხებენ. გელავალიშვილი გვიყვება, რომ სარიბარელები და მეზობელი ორჯოსნელები მიწის ნაკვეთების დამუშავებისას ერთმანეთს ესაუბრებიან. ხანდახან კი სოფლების საზღვრად დადგენილ ჭადართან ორივე მხრიდან მიდიან და ეგრეთ წოდებულ საზღვარს ხელის გადაყოფით ჭიქის მიჭახუნების დროს არღვევენ ხოლმე.
მიმოსვლა არ გვაქვს, თორემ მე მყავს ნათესავები ხოლმე, ბიძაშვილებიც მყავს. გადასვლა გადმოსვლა არ ხდება, იმიტომ აქეთაც კონტროლია, იქით რუსები უფრო მაგრად. მით უმეტეს ოსები არიან ისინი, ჩვენც ოსები ვართ. მაგრამ შენ რო დაგუჭერენ, უარეს ვიშვრებიან. ამას აბოში ზოგჯერ პურიჭამაც ხდება, მარტო ხელი გადაყოფითა.
თავრობისგან მიტოვებულმა სარიბარელებმა სოფლის პრობლემებზე ბევრი იფიქრეს და გადაწყვიტეს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის მიემართათ. მათ აღმოაჩინეს, რომ გორის საინფორმაციო ცენტრში საერთაშორისო ორგანიზაცია უსაფრთხო მსოფლიოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ სოფლებში საკონტაქტო პირების ქსელი ჰქონდა შექმნილი. სარიბარელი გელავალიშვილი ამ ქსელში ჩაერთო და სოფლის გასარწყავების საკითხი დააყენა.
ხედავთ კარგად ნაკვეთებს, არც ერთი ნაკვეთი არ არის დამუშავებული, გახედე, გაყამირებულია სულ ყველაფერი და მოიწადინეთ ესეთი რაღაცა წვეთუნის გაკეთება. 8 ოჯახი ღავართ დარჩენილი და ესა 800-ზეა და თითო 100-ზე თითო ოჯახზე გვექნება რა. თუ გამართლა ყველა თავის წინ გააკეთებს.
უსაფრთხო მსოფლიო 8 ოჯახისთვის წვეთოვანი სარწყავი სისტემა შეიძინა. Саრიბარელები ვარაუდობენ, რომ 2-3 ტონა მოსავალს მიიღებენ. სარწყავი სისტემა სოფლის მეურნეობის სპეციალისტმა მამუკა მერებაშვილმა სულ რაღაც 1 საათში დაამონტაჟა. 1500 ლიტრიანი ავზიდან გამოყვანილი დახვრეტილი მილებით მიწის ნაკვეთი დაქსელეს. ავზი კი ჭის წყლით შეავსეს და წყალმა წვეთ-წვეთად იწყოდინება. რამდენიმე საათში კი მიწა მთლიანად გაიჟღინთა. სპეციალისტმა შეკრებილ საზოგადოებას რეკომენდაციებიც მისცა.
რენტაბელური არის მაგალითად ვაშზე გაკეთება, პამიდორზე, წიწაკა, ხახვზე.
გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჭიტაძე აცხადებს, რომ რაიონში წყლის სისტემების სრული აღდგენა ვერ მოხერხდება. ამიტომ იქ სადაც დიდი პრობლემებია წყალდამზოგი სისტემების გამოყენება. ნება უნდა მოხდეს.
თქვა ისრაელი უდაბნოშია და კვების პროდუქტების ექსპორტიორია, აქ უფრო მეტი პერსპექტივაა თქვა ამ ტექნოლოგიების გამოყენების. ჩვენ გვინდოდა რომ თქვა ეს ადამიანზე არ ყოფილიყო ორიენტირებული და თემის ინტერესი ყოფილიყო დაცული. ეს იყო დემონსტრაცია სხვებისთვისაც რომ როგორ შეიძლება გაკეთდეს ასეთი სისტემა.
3 წელია უსაფრთხო მსოფლიო რეგიონში ადგილობრივ თემებთან პრობლემების გამოკვეთაზე და მათი გადაჭრის გზებზე მუშაობს. ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნათია ნადირაძე აცხადებს რომ
პროექტის მთელი ხიბლი იმასია რომ კონკრეტულად მხოლოდ ამ სოფლის მასშტაბების აქტიებას არ გამოღია ეს შედეგი. ეს არის სოლიდარობისა და საერთო პასუხისგებლობის ნაკოფი. გარდა ამ სოფლის წარმომადგენლისა ყავს კიდე 15 თემის წარმომადგენლები და სწორედ ამ ადამიანების მონდომების მათი ერთობლივი გადაწყვეტილების შედეგია, რომ სწორედ სარიბარში განხორციელებული იყო პილოტური პროექტი, რომელიც ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ შემდეგ გავრცელდება დანარჩენ თემებში.
წითელი ღვინო, ოსური ხაბიზგინები, წვეთოვანი სარწყავი სისტემის ამუშავება და ლოცვის გარეშე როგორ ჩაივლისო, თქვენს თავისუფლების მოყარეს სარიბარელებმა და მშვიდობის საძღებრ დალიეს. სტუმრები კი რამდენიმე თვეში უკვე მოსავლის მიღებისას სოფელში კიდევ ერთხელ დაპატიჟეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განაგცობთ რადიო ჟურნალს და ახლა მოგითხრობთ შეერთებულ შტატებში 2010 წელს დაწყებულ კამპანიაზე სახელწოდებით წინ უკეთესობა It gets better, რომელიც სკოლებში ჩაგვრის თუ აბუჩა დაგდების მსხვერპლი ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ახალგაზრდების გამხნევებას ისახავს მისნათ. სპონტანურად დაწყებული კამპანია დღეს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციას წარმოადგენს, რომელშიც რიგით მოქალაქეებთან ერთად პოლიტიკური ლიდერები და სპორტის ვარსკვლავები არიან ჩართული. ჩვენი რადიოს შტაბინას რამდენიმე დღის წინ ამ ორგანიზაციაში მომუშავე ადვოკატი სეთ ლივი სტუმრობდა. მას სალომე ასათიანი ესაუბრა. გთავაზობთ პროგრამას, რომელიც სალომემ ამ კამპანიის შესახებ მოამზადა.
ეს ამბავი 2010 წლის სექტემბერში სპონტანურად დაიწყო. ამერიკელმა ჟურნალისტმა დენ სევიჯმა 15 წლის ჰომოსექსუალი ბიჭის ბილი ლუკასის თვითმკვლელობის შესახებ შეიტყო. ინდიანის შტატში მცხოვრებმა ბიჭმა სკოლაში აბუჩა დაგდებას და ჩაგვრას ვერ გაუძლო და თავი მოიკლა. ბილის სიკვდილი დაემთხვა პერიოდს, როცა ამერიკის მედიაში ისედაც გახშირებული იყო ცნობები არაჰეტეროსექსუალი ახალგაზრდების თვითმკვლელობის შესახებ. ყველა მათგანი იზოლაციის, ჩაგვრის და დაცინვის გამოდგამდა ამ ნაბიჯს. დენ სევიჯმა გადაწყვიტა, როგორმე ხმა მიეწვდინა სასოწარკვეთილებაში მყოფი ახალგაზრდებისთვის. თავის ქმართან, ტერი მილერთან ერთად სევიჯმა ჩაწერა ვიდეო, რომელშიც წყვილმა თავის გამოცდილებაზე ილაპარაკა და ახალგაზრდებს უთხრა: ნუ გეშინიათ, არ დანებდეთ, წინ უკეთესობაო. სკოლის ბოლო კლასები ძალიან ძნელი იყო. მე აშკარად გეი ვიყავი და ჩემს ზოგიერთ თანასკოლელს ეს არ მოსწონდა. ჩაგვრაც გამოცდილი მაქვს და აბუჩა დაგდებაც, ყვება სევიჯი. თუმცა იქვე ვიგებთ, რომ სკოლის დამთავრებისა ზრდასრული ასაკის მიღწევისთანავე სევიჯის ცხოვრებაში უკეთესობა დადგა. მან იპოვა სიყვარული, დაქორწინდა, ჰყავს შვილი და ბედნიერი წარმატებული ცხოვრებით ცხოვრობს სიეტლში.
თუ 14, 15, 16 წლის ახალგაზრდები გვიყურებენ, 12, 13 წლისები, მინდა ამ ვიდეომ დაგარწმუნოთ, რომ წინ უკეთესობაა. ახლა როგორც ცუდადაც უნდა იყოთ, იცოდეთ, რომ წინ უკეთესობაა. შესაძლოა მომავალი საერთოდაც არაჩვეულებრივი იყოს. შეიძლება საოცარი ცხოვრება გქონდეთ, მაგრამ ამ ძიმე პერიოდს უნდა გაუძლოთ და უნდა იცოცხლოთ საიმისოდ, რომ უკეთესობას მოესწროთ. მომავალი შესაძლოა ფანტასტიკური იყოს და იქნება კიდეც.
სევიჯის და მილერის ვიდეოს YouTube-ზე განთავსებას მყისიერი და მასშტაბური რეაქცია მოხვა. ხალხმა, ვისაც გული შესტყიოდა სკოლებში ჩაგვრის მსხვერპლ არაჰეტეროსექსუალ ახალგაზრდებზე, საპასუხო ვიდეოების გადაღება და ინტერნეტში განთავსება დაიწყო. მასშტაბლებები, მშობლები, თავად თინეიჯერები ყვებოდნენ განსხვავებულად ყოფნის გამო აბუჩად აგდების და ძალადობის თავიანთ გამოცდილებაზე და ახალგაზრდებს ამხნევებდნენ: გაუძელით, წინ უკეთესობაო. დღესდღეობით ამ მესიჯით წინ უკეთესობაა. It gets better. უკვე 50,000-ზე მეტი ვიდეო არსებობს. LGBT ახალგაზრდების გამამხნევებელი კამპანია იმდენად მასშტაბური გახდა, რომ მასში პოლიტიკოსები და ვარსკვლავებიც ჩაერთნენ. მათ შორის ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, სამხრეთ აფრიკის არქიეპისკოპოსი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი დეზმონდ ტუტუ და შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც LGBT ახალგაზრდებს თავის ბავშვობაზე და რასობრივი მოტივით გარიყულად ყოფნაზე მოუთხრო.
I don't know what it's like to be picked on for being gay.
მე არ ვიცი როგორია ის გამოცდილება, როცა ჰომოსექსუალობის გამო ამოგიჩემებენ და დაგცინიან. მაგრამ კარგად ვიცი, რას ნიშნავს იზრდებოდე და თავს ზოგჯერ უცხო სხეულად გრძნობდე. ეს ძალიან ძნელია. მარტოობისა და იზოლაციის განცდა ბევრ ახალგაზრდაზე მძიმედ შეიძლება აისახოს. როცა აბუჩად გიგდებენ და დაგცინიან, შეიძლება იფიქრო, რომ ეს რაღაცით თავად გამოიწვია. იმით რომ სხვანაირი ხარ, რომ სხვებს არ გავხარ. აი რა მინდა გითხრათ. თქვენ მარტო არ ხართ და არაფერი არ დაგიშავებიათ. ეს ჩაგვრა არაფრით არ დაგიმსახურებიათ. წინ მთელი სამყარო გელოდებათ შესაძლებლობებით სავსე. არის ხალხი, ვისაც ზუსტად ისეთები უყვარხართ, როგორებიც ხართ. ამიტომაც თუ იგრძნობთ, რომ ჩაგვრის ადამიანების სასტიკი სიტყვების გამო თავს მართლაც ცუდად გრძნობთ, დახმარებისთვის იმ ხალხს მიმართეთ, ვისაც ენდობით. იქნებიან ეს თქვენი მშობლები, მასწავლებლები, ვისაც იცით, რომ ისეთი უყვარხართ, როგორიც ხართ. მიმართეთ ამ ხალხს, არ იფიქროთ, რომ ამ სიტუაციაში მარტო ხართ. და კიდევ ის უნდა იცოდეთ, რომ წინ უკეთესობაა. მეტიც, დროის გასვლასთან ერთად დარწმუნდებით, რომ თქვენი განსხვავებები სიამაყისა და სიძლიერის
წყაროა.
თუმცა უზარმაზარი წარმატების პარალელურად პროექტს გარკვეული შენიშვნები და კრიტიკაც მოხვა აქტივისტების და ანალიტიკოსების მხრიდან. მაგალითად, დაიწერა, რომ პროექტი ხშირად პრივილეგირებული ადამიანების ისტორიებს გადმოსცემს და ამასთან გარკვეულ სიმწვავეს უკარგავს ჩაგვრის, აბუჩად აგდების და დაშინების უმძიმეს გამოცდილებას, რომელიც ბევრ ახალგაზრდას ლამის ყოველდღიურად ეხება. თითქოს ამბობს, ეს გამოცდილება არაფერია, მთავარია გაუძლო და დიდი რომ გაიზრდები, წინ უკეთესობაო. თუმცა ამერიკელი ადვოკატი სეთ ლივი, რომელიც მუშაობს კამპანიაში წინ უკეთესობაა და რომელიც ჩვენს რადიოს რამდენიმე დღის წინ ესტუმრა, ამ კრიტიკას არ იზიარებს. მისი თქმით, კამპანიის მესვეურებს ყველაზე მეტად ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეების მიერ მომზადებული ვიდეოები ეძვირფასებათ და არა ვარსკვლავების ან პოლიტიკური ლიდერების.
რაც შეეხება კრიტიკას, რომ სინამდვილეში წინ უკეთესობა არ არის, არც ამას ვეთანხმები. ჩემთვის ძნელი წარმოსადგენია, რომ სიტუაცია ფართო გაგებით მაინც არ გაუმჯობესდეს. შეერთებულ შტატებში ახლა უზენაესი სასამართლო ქორწინების თანასწორობის ორ საქმეს განიხილავს. ქორწინების თანასწორობა ჩვენი პროექტის თემა არ არის, თუმცა ცხადია, ის ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ახალგაზრდები, რომლებსაც ჩვენ მიმართავთ, გაიზრდებიან და მათგან ბევრს შესაძლოა ოჯახის შექმნა მოუნდეს. 10-15 წლის წინ ამ თემაზე საუბარიც კი არ იყო მედიაში. რასაკვირველია, იმას ვერავინ იტყვის, რომ ყველა ადამიანს წინ ზუსტად ერთნაირად და ერთდროულად ელოდება უკეთესობა. ჩვენი მთავარი მესიჯი ისაა, რომ ამ ბავშვებმა უნდა იცოცხლონ უკეთესობის გამოსაცდელად. მათ ვეუბნებით, რომ თვითმკვლელობით ამ საშინელი ნაბიჯით საკუთარ თავს უკეთესი მომავლის გამოცდის შანსაც კი უსპობენ. ჩემი აზრით, ჩვენი კოლექციის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ვიდეო რიგით მოქალაქეს ეკუთვნის. ის ამ ახალგაზრდებს ეუბნება, წინ შესაძლოა უკეთესობა არ იყოს, მაგრამ თქვენ იქნებით უფრო ძლიერებიო. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლოა მომავალი უკეთესი მართლაც არ იყოს ყველასთვის. არის ხალხი, ვინც დღესაც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და ასეთშიც დარჩება. მაგრამ ისინი აუცილებლად თავად გახდებიან უფრო გამძლენი. როცა იზრდები და ასაკი გემატება, ბევრ რამეს სწავლობ.
You learn and you grow and you get older.
And if I could ask you more general question, why
უფრო ზოგადი კითხვა რომ დაგისვათ, როგორ ფიქრობთ, მაინც რატომაა ასერთული ისეთი საზოგადოების მიღწევა, რომელშიც ზრდასრულ ადამიანებს შორის ნებაყოფლობით სექსუალურ კავშირებს საერთოდ არანაირი გამართლება და ახსნა განმარტება არ დასჭირდება? რატომაა რომ ერთმანეთისგან ძალიან განსხვავებულ საზოგადოებებს და კულტურებს აერთიანებს სექსუალობის გაკონტროლების, რეგულირების და აკრძალვების დაწესების სურვილი?
Expressions of human sexuality. I wish I had the answer to that question, right? I mean,
ნამდვილად ვისურვებდი ამ შეკითხვაზე პასუხი მქონდეს. ჩვენი პროექტი LGBT ახალგაზრდებს იმის დანახვაში ეხმარება, რომ მათ შეიძლება კარგი მომავალი ჰქონდეთ. ხოლო ის თუ რამდენად შესრულდება ეს პირობა, უკვე ადამიანებზეა დამოკიდებული. ნამდვილად არ ვიცი, რატომ უწევენ ამას ასეთ წინააღმდეგობას. ალბათ სხვადასხვა ადამიანს განსხვავებული მიზეზები ამოძრავებს. ზოგჯერ ამის მიზეზი შეიძლება რელიგია იყოს. სხვა შემთხვევებში უბრალოდ განსხვავებული შიში. ზოგჯერ პოლიტიკა. მიზეზი უამრავია. ნებისმიერ შემთხვევაში არ ამგონია რაიმე ხელშესახებ პროგრესს მივახციოთ მანამ, სანამ ხალხი LGBT ადამიანების უშუალო ისტორიებს არ გაეცნობა და ეს აღარ იქნება უცხო, შემაშინებელი და აბსტრაქტული ცნება. პირიქით, საქმე გექნება ჩვეულებრივ წყვილთან, რომელიც მეზობლად ცხოვრობს და დილაობით შენსავით გააქვს ნაგვის ყუთი. ამით დაინახავ, რომ ადამიანები სინამდვილეში ერთმანეთს ძალიან გვანან და მათ ბევრი რამ არც განასხვავებს.
We're all very similar.
So where would you say you stand in this whole nature and nurture debate?
აქვე მინდა გითხოთ, რა პოზიცია გაქვთ იმ დისკუსიასთან მიმართებით, რომელიც მიმდინარეობს სექსუალობის ფორმირებაში ერთი მხრივ ბუნების თუ ბიოლოგიის, მეორე მხრივ კი კულტურის თუ გარემოს როლის შესახებ. ბევრი ამბობს, რომ არგუმენტი თითქოს ადამიანები ჰომოსექსუალებად იბადებიან, ცოტა არ იყოს თავის მართლებას გავს. თითქოს ყველაფერს ბიოლოგია განსაზღვრავს. ყველაფერი ძალიან მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული. თუმცა მეორე მხრივ ზედაპირულად და ცოტა ქარაფშუტულად გამოიყურება ის არგუმენტიც, რომ სექსუალობა ადამიანის არჩევანია. თითქოს საქმე რესტორნის მენიუსთან გქონდეს. რა სიტყვით ამ დისკუსიაზე როგორია თქვენი პოზიცია?
Best framed. An excellent question. I mean as somebody who is openly gay myself, it's hard for me to imagine that this was ever a choice.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. ჩემთვის, კაცისთვის, რომელიც ღია ცხოვრობს როგორც ჰომოსექსუალი, რთულია იმის წარმოდგენა, რომ ეს ოდესმე არჩევანი იყო. ნამდვილად არასოდეს გამიღვიძია იმაზე ფიქრით, დღეს ავირჩევ თუ არა gay იდენტობას მეთქი. ეს აბსურდია. ჩემი აზრით, საქმე ნამდვილად ბუნებრივ მოცემულობასთან გვაქვს, ზუსტად ისეთთან, როგორც ჩემი თვალისფერი ან ფეხის ზომაა. და მე არ ვაპირებ ბოდიშების მოხდას არც ჩემი თვალისფერის და არც ფეხის ზომის გამო.
My eye color or my shoe size either. I mean, this is just sort of how it is.
To look back at the whole, you know, movement, the US has come a long way.
საუბრის ბოლოს საკუთრივ მოძრაობის ისტორიაზე მინდა გკითხოთ, იმ დიდ გზაზე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა გამოიარა. ჰომოსექსუალთა უფლებების მოძრაობის შესახებ წიგნებში შემაძრწუნებელი ამბები აღწერილი, მაგალითად, ახალგაზრდა კაცის ამბავი, რომელიც 1930-იანი წლების ბოლოს ატლანტაში ცხოვრობდა. პატიმრებიდან განთავისუფლების სანაცვლოდ ის აიძულეს ექსპერიმენტული მკურნალობა გაეულო რაღაც პრეპარატით, რომელიც კონვულსიებს იწვევდა. წიგნში მოტანილია ექიმის ჩანაწერები, რომლებშიც ის სიამაყით აღწერს კონვულსიების შედეგად პაციენტს, როგორ შეუმცირდა არა მხოლოდ სექსუალური ლტოლვა, არამედ ეგრეთ წოდებული ქალური მანერებიც. რეალურად ეს ადამიანის წამების დეტალური აღწერაა, რომელიც ცხადია ტენდენციას გამოხატავს. მსგავსი რამ ძალიან ბევრ ჰომოსექსუალს გადახდა თავს. დღეს კი შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლო ქორწინების თანასწორობის საკითხზე მსჯელობს ჰომოსექსუალი წყვილებისთვის. რამ მოიტანა ეს წარმატება თქვენი აზრით?
People who are committed to making it better.
თავი ალბათ მაინც ადამიანებია, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ საიმისოდ, რომ ვითარება უკეთესობისკენ შეიცვალოს. ცხადია, ამას დიდი გაბედულება სჭირდება. სიმამაცე, რომ უბრალოდ ისე იცხოვრო, როგორც გსურს, მიუხედავად უარყოფითი შედეგებისა, რომლებიც ამას შეიძლება მოხდეს. პირადად მე ძალიან გავიმართლა, რომ ახლა ვცხოვრობ და არა 1930-იანი წლების ატლანტაში ან სხვაგან, მაგრამ ძალიან ბევრს ბედმა არ გაუღიმა და ეს ხალხი დღესაც მძიმე დისკრიმინაციას განიცდის. თუმცა მე მაინც ვხედავ, რომ წინ უკეთესობაა და მჯერა, რომ ამას ნამდვილად let me watch
it. But I do see it getting better and believe that we'll get there.
ამბობს სეთ ლივი, ადვოკატი, რომელიც მუშაობს ორგანიზაციაში წინ უკეთესობა. მას სალომე ანსათიანი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემის ბოლოს როკ მუსიკაზე ვლაპარაკებთ. 13 აპრილს მუსიკის მოყვარულები როკენროლის მსოფლიო დღეს აღნიშნავენ. ამ თარიღთან დაკავშირებით ქართული ანსამბლები თბილისის კლუბებში კონცერტებს გამართავენ. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
გაგახსენებთ, რომ თბილისის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი 2009 წელს მოეწყო, როგორც ევროვიზიის ალტერნატივა, ანუ როგორც მასობრივი პოპ მუსიკის ალტერნატივა. ფესტივალი წარმატებით ჩატარდა, თუმცა მსუბუქი მუსიკა კვლავაც პრიორიტეტად ითვლებოდა ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში. როკის მოყვარულები გულდაწყვეტილი ქილიკობდნენ კიდეც. საქართველოში ისევ და ისევ ტოტო კუტუნიოზე და ენრიკე იგლესიასზე კეთდება არჩევანიო. ოპენეარი იყო ცდა მაღალი ხარისხის როკ მუსიკის პოპულარიზაციის და წელს 5 ივნის საბოლოო ცხადი გახდება, რამდენად წარმატებულია ეს პროექტი. 5 ივნის ხომ ოპენეარზე არც მეტი არც ნაკლები ლეგენდარული დიპ ჰარფლ დაუკრავს. კონცერტი ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე გამართება. ჟურნალ ლიბერალის ბლოგერი გიორგი კიკონიშვილი ამბობს, რომ ამ დღეს მთელი ცხოვრება ელოდა. მაინც ვერ წარმოიდგენდა, რომ თბილისის სტადიონზე იანგ ილანსი ხილავდა. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ქართული შოუ ბიზნესი შეიცვალა და შეიცვალა როკ მუსიკის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში? ვკითხეთ გიორგი კიკონიშვილს.
ბუნებრივია შეიცვალა, იმიტომ რომ სადაც სხვა რეალობის წინაშე დგებით, ადამიანები ვინც მუსიკას უსმენთ და გულყავს, ხო, იმიტომ რომ ამ მასშტაბის კომერციული პროექტი, მუსიკალური კომერციული პროექტი საქართველოში პრინციპში არ გაკეთებულა. ერთი რომ ესეთი მასშტაბის ჯგუფი არ ჩამოსულა, მეორე რომ სასტადიონო კონცერტი არ გაკეთებულა.
ამ კონცერტით საფესტივალო ინდუსტრია იწყებაო, გითხრა გიორგი კიკონიშვილმა.
იქამდე რაც ჰქონდა იყო ჩვეულებრივი, ესე ვთქვათ, უფასო, ხშირად ფასიანი, მაგრამ არა კომერციული და არა ტრადიციული, აგებით ესე ვთქვათ, კომერციული კონცერტები. და ეხლა უკვე ორგანიზატორები აკეთებენ ეს ყოც იმას, რასაც წლების განმავლობაში უყურებდით საზღვარგარეთის მაგალითზე.
ამ კონცერტის წარმატების შემთხვევაში შესაძლებელი გახდება თუ არა სხვა ანსამბლების ჩამოყვანაც? ვკითხეთ გიორგი კიკონიშვილს.
აბსოლუტურად, ამიტომაც უფრო ეს კონცერტი დანიშნულია ამ მხრივ, იმიტომ რომ ეს ტიკერზე სპონსორები და ბიზნესმენები დაინახავენ, რომ თურმე ამაში ხალხი ფულს იხდის, ინტერესი გაიზრდება თავისთავად ადამიანებში მუსიკის, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის მიმართ, ფილეთში ფულის გადახდა შეეჩვევა ხალხი.
პრინციპში თანამედროვე როკ მუსიკის მიმართ ინტერესი საქართველოში ყოველთვის იგრძნობოდა. როკენროლის მსოფლიო დღესაც აღნიშნავთ, ისევე როგორც იმ ქვეყნებში, სადაც როკს დიდი ტრადიცია აქვს. სხვა საქმეა, რამდენად მასობრივია როკის სიყვარული. გაგახსენებთ, რომ 5 ივნისის ამ გრანდიოზულ კონცერტამდე თბილისში რუსული ესტრადის ვარსკვლავების გასტროლებია დაგეგმილი.
გიორგი გვახარიას ამ სიუჟეტით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.